Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Jevrejima, u 12. poglavlju, i završavamo razmatranje 2. stiha. I greh, koji nas lako zapliće. Šta je greh? To nije greh uopšteno. To je određeni greh. Ponovo moramo da se vratimo na prethodno poglavlje, zbog one reči zato, kojom je počelo ovo poglavlje. Šta je bio veliki greh u posljednjem poglavlju? Nevera. Nevera je taj greh i ništa ne može da te zadržava kao nevera. To je kao da pokušavaš da trčiš sa džakom žita na ramenima i stopalima zaglavljenim u praznu vreću. Nikada to nećeš uspjeti. Ni u hrišćanskom životu to ne možeš. Nevera je ono što mnoge od nas zadržava. A ako dajem ličnu ispovest, onda sam siguran da je mene zadržavala više nego išta drugo u mom hrišćanskom životu. Vernici su u borbi i u sukobu. Razmislite naime o njemu, koji je od grešnika podneo takvo protivljenje protiv sebe, da ne malakšete i ne klonu duše vaše. Reči strpljivost u stihu prvom i podneo u stihu drugom potiču iz istog korena. Nevolja uglavnom proizvodi strpljivost i podnošenje, odnosno izdržljivost. Ovi jevrejski vernici su morali da izađu iz religije, koja je bila praćena velikim ritualima u hramu. Irodov hram još nije bio završen, čak ni u vreme kada je razoren godine 70. On je i tada bio lep i izazivao je strahopoštovanje. U njemu su se odvijeli obredi. Na početku je to bila religija koja je vodila ka Bogu, ali je posle, pa i u vreme kada je poslanica pisana, došlo do zastranjivanja. Bez obzira na to, bar kad je u pitanju religija, imali su je. Sada su se ovi vernici svega toga odrekli. Više nisu sprovodili rituale. Sada su razmišljali o njemu, o Hristu, i on im je bio sve. On je bio hram. On je bio obred. On je bio hrišćanstvo. On je bio sve to. U Hristu je bila ta jednostavnost, pa pisac poziva vernike da o njemu razmišljaju. Oni treba da znaju da je Hristos sve podneo kada je bio na zemlji i kako se naučio strpljenju. Na početku ove poslanice, kada je iznesena njegova ljudska priroda, vidjeli smo da je naučio mnogo na zemlji, iako je bio, a i sada je, Bog. U telu je naučio nešto što je Bog iskusio, kada je uzeo ljudsko telo i trpeo za nas. Podneo je i naučio se strpljenju. Da ne malakšete i ne klonu duše vaše. Ovo ću ti iskreno reći. Ako ne ostaneš blizu Božije reči, gde Sveti Duh može da ti učini stvarnim ono što je Božije, umorit ćeš se od hrišćanskog života i malaksat ćeš dušom. Iz tog razloga su mnogi hrišćani oko nas obeshrabreni. Prijatelju, ako dođeš Božjoj reči i približiš se Isusu Hristu, ohrabrit ćeš se. Nećeš se umoriti od života na zemlji. Prijatelju, živimo u najboljim danima istorije. Još se niste do krvi usprotivili, boreći se protiv greha. Ovo jednostavno ukazuje na to da u ovo vreme hram još nije bio uništen. progon koji je trebalo da dođe od strane neznabožaca iz Rimskog carstva još nije bio krenuo na vernike. Još se niste do krvi. On im kaže: iako vam je jako teško, iako imate problema i nevolje, jedini lek za vašu slabost, umor, posrtanje, malaksanje i obeshrabrenost jeste da razmišljate o njemu. Razmišljajte o Hristu. I zaboravili ste opomenu, koja vam kao sinovima govori: sine moj, ne preziri karanja gospodnjeg, niti kloni kada te on kara. Pisac citira iz priča Solomonovih 3. poglavlje, 11. stih. Sine moj, ne odbacuj nastave gospodnje i nemoj da ti dosadi karanje njegovo. Njihov jedini izvor je bio Hristos, ne hram, ne ritual, niti religija. U to vreme su skoro bili izgnani, a pisac im govori da ne zaborave ovaj savet koji Bog upućuje svojoj deci. Mnogi vernici danas smatraju da im nije potrebno karanje, ali karanje jeste za zrele hrišćane, za ljude koji dugo vremena hodaju sa Bogom. Postojalo je vreme kada sam morao da dođem u situaciju kada sam mislio da više ne moram da budem pokaran. Mislio sam da sam dug put prevalio, ali Gospod me je fizički disciplinovao da mi pokaže da mi je to još potrebno. Reč karanje ovde znači nešto malo drugačije od onoga što mi danas mislimo. Mi mislimo da je karanje kazna. Grčka reč za to je paideo i znači trening ili disciplina deteta. Vidiš, Gospod disciplinuje svoju decu. Jer koga Gospod ljubi, onoga kara, a bije svakoga sina koga prima. Ako podnosite karanje, Bog postupa sa vama kao sa sinovima, jer koji je to sin koga otac ne kara? Ako ste pak bez karanja, u kom su svi dobili deo, onda ste kopilad, a ne sinovi. Ponekad se postavlja ovo vrlo važno pitanje: zašto pravednik trpi? Kada me je bolest vezala za kuću i kada sam mjesec dana proveo ležeći na leđima, imao sam mnogo vremena za proučavanje. Zato bih želeo da ti prenesem ono što mi je Gospod pokazao kroz to iskustvo. Hajde da ovo postavimo kao aksiom Svetoga pisma. Božja deca pate. Biblija se ne raspravlja o ovome. Biblija jednostavno kaže da je to istina. Mnogo nevolje ima pravednik, ali ga od svih izbavlja Gospod, kaže Psalam 34. u 19. stihu. U Jovljevoj knjizi čitamo: nego se čovek rađa na nevolju, kao što iskre iz ugljevlja uzleću u vis, kaže 5. poglavlje 7. stih knjige Jobove. Gospod Isus je rekao: u svetu imate nevolju, ali budite hrabri, ja sam nadvladao svet, kaže Evanđelje po Jovanu, 16. poglavlje 33. stih. Čak je i apostol Pavle rekao: a i svi koji žele da žive pobožno u Hristu Isusu bit će gonjeni, kaže druga poslanica Timotiju, 3. poglavlje 12. stih, u Svetom pismu Novoga Zaveta. Zašto trpe Božji ljudi? Nema jednostavnog odgovora na ovo. Nijedan mali stih u pismu ne daje taj odgovor. Iščitavao sam pismo i nabrajao sve razloge zašto Božja deca pate. Želeo bih da ih sa tobom podelim. Prvi razlog zbog kojeg trpimo kao Božja deca, čak i kao njegovi zreli sinovi, jeste zbog naše gluposti i našeg greha. Prva Petrova poslanica, 2. poglavlje, 20. stih, kaže: Kakva je naime hvala ako vas za vaše grehe kažnjavaju i vi to podnosite? Nego ako dobro čineći stradate i podnosite, to je blagodat pred Bogom. Apostol Petar ovdje kaže da patnja koja je posljedica naše gluposti nema vrednost. Koliko vas je uložilo neki novac u nešto što je propalo? Znam mnoge koji danas trpe zbog takvih odluka. Poznajem jednog čovjeka koji je došao kod mene u Los Angeles u Americi i rekao: Doktore McGee, ispao sam budala. Moja supruga i ja se ne slažemo najbolje u posljednje vreme. Morao sam do kasno uveče da radim, pa sam pozvao suprugu da joj to kažem. A u mojoj firmi radi vrlo privlačna žena koja je prema meni puna razumevanja. I ona je morala do kasno da radi. Odjednom mi je palo na pamet da bi bilo lepo da zajedno večeramo. Ništa drugo nije bilo, samo smo otišli na večeru. Bilo je to prijateljski. Ali u restoranu je bila pogrešna osoba koja nas je videla. Ta osoba je nazvala moju suprugu i rekla je: Nikada nije otišlo dalje od toga, ali je moglo da se pretvori u nešto vrlo ružno. Ispao sam budala. Znaš, mnogo vernika trpi zbog svoje gluposti. Drugi razlog zbog kojeg trpimo jeste što zastupamo istinu i pravdu. Garantujem ti da ako budeš zastupao istinu i pravdu, onda ćeš trpeti. Koliko ljudi i žena može to da posvedoči? Apostol Petar kaže: Ali ako biste i stradali zbog pravednosti, budite blaženi. Ne dajte se od njih ni uplašiti, ni zbuniti, kaže 14. stih 1. poslanice Petrove u 3. poglavlju. Mnogi namerno zastupaju Boga i zato trpe. Međutim, možemo biti i glupi i u zabludi u vezi sa ovim. Jedan čovjek mi je jednom rekao da su na njegovom poslu svi bili njegovi neprijatelji jer je on stajao za Boga. Jedan drugi hrišćanin koji je službovao u toj istoj firmi mi je rekao da je onaj opet stalno svima držao pridike, čak i tokom radnog vremena. Sam je sebi stvarao neprilike, pokušavajući da posvedoči dok su svi drugi radili. Vidiš, nije baš da je trpeo zato što se zauzeo za pravdu i istinu. Treći. Trpimo radi greha u našem životu. Apostol Pavle kaže: Kad bismo sami sebi sudili, ne bi nam se sudilo, kaže prva poslanica Korinćanima 11. poglavlje, 31. stih. Međutim, ako smo Božija deca i odbijamo da se rešimo greha iz svog života, onda će se Bog time pozabaviti. On će nam suditi. Četvrti razlog zbog kojeg trpimo su prošli greci. Ne varajte se, Bog se ne da ismejavati. Jer što čovjek seja, ono će i žnjeti, kaže poslanica Galatima 6. poglavlje, 7. stih. Jednom, dok sam bio pastir u Nashvilleu, u državi Tennessee u Americi, kod nas je seriju sastanaka održao Mel Trotter, veliki evangelizator i obraćeni pijanica. Jedne večeri nakon službe, svi smo otišli na mesto koje se zvalo Candyland. Svi smo uzeli sokove i slad, a on je uzeo čašu sode. Neki su počeli da se sa njim šale zbog toga, a on je rekao: Kad mi je Gospod dao novo srce, nije mi dao i novi stomak. Alkohol mu je uništio stomak i zbog toga je još uvek trpeo. 5. Peti razlog zbog kojeg Božja deca trpe je iz nekog uzvišenog Božijeg cilja i razloga koji on ne otkriva uvek verniku. To vidimo u knjizi o Jovu. Jov je veoma mnogo trpeo, jer je sotonskom i demonskom svetu, kao i nebeskim anđelima, pokazao da nije oportunista, da neki ljudi ipak nemaju cenu i da je voleo Boga radi samog Boga. Nadam se da nikada neću morati da trpim kao Jov. 6. Šesti razlog zbog kojeg hrišćani pate jeste njihova vera, kao što smo vidjeli u 11. poglavlju ove poslanice Jevrejima. Neki su pokazali svoju veru i tako su zadobili velike pobede. Neki su izbavljeni od mača, neki su mačem pobijeni. Sećam se francuskih hugenota, protestanata, koji su otišli u borbu znajući da će biti pobijeni. Ipak su odlazili govoreći, ako je Bog sa nama, ko će protiv nas? Vidiš, trpeli su zbog vere. 7. Sedmi razlog zbog kojeg Božja deca trpe jeste disciplina. To je ono što imamo ovde u 6. stihu. Jer koga Gospod ljubi, onoga kara, a bije svakoga sina koga prima. Ovo predstavlja obuku ili disciplinovanje deteta, a ne kažnjavanje. Kažnjavanje je za održavanje zakona. Sudija kažnjava, a otac kara i to čini u ljubavi. Bog koristi karanje da bi nam pokazao svoju ljubav. Pisac nam sasvim jasno pokazuje da si nezakonito dete ako te Gospod ne kara, prijatelju. Mnogi će reći, zašto je Gospod dozvolio da mi se ovo dogodi? Kao da nisam hrišćanin. Činjenica je da trpiš kao dokaz da jesi Božije dete. Ako si inteligentan hrišćanin, kada se nađeš u nevolji, a ne znaš zašto, idi kod Gospoda i sa njim o tome razgovaraj. Siguran sam da će ti dati poruku i obavestiti te zašto si u nevolji. Razlog možda nije taj da te on sudi. Bog nam sudi i to je kazna, ali on je i voljeni nebeski otac koji kara svoju decu. Kada sam bio dečak, sa još nekoliko dečaka iz škole sam se uvalio u nepriliku. Moj otac je došao u školu u kojoj je bilo nekoliko stotina dece. Dok je išao preko školskog dvorišta, znaš li koga je tražio? Svoga sina. Svoga sina je poveo kući i tamo ga je podvrgao disciplinskim merama. Nije disciplinovao stotine druge dece, jer nisu bili njegovi. Disciplinovao je samo jednog dečaka kojeg je voleo. Moj tata je umro kada sam imao 14 godina, a sada imam nebeskog oca koji to isto radi. U ljubavi me kara. Veruj mi, slušao sam svoga oca. Nisam bio čuo za tu novu psihologiju u kojoj ne treba da obraćaš pažnju na svoje roditelje. Nećemo li se mnogo radnije potčiniti ocu duhova i tako poživeti? Bilo da slušaš ili ne zemaljskog oca, bolje bi ti bilo da nebeskog oca ipak slušaš. Pisac poslanice nastavlja i kaže da mi treba da se potčinimo ocu duhova i da poživimo. Da li to znači zadovoljno živeti? Mislim da to znači živjeti u pravoj punini. To je pozitivna strana. Karali su nas naši telesni očevi i mi smo zazirali od njih. Nećemo li se još mnogo ranije podčiniti ocu duhova i tako poživjeti? Greh ka smrti Božje dete može da počini, pa ponekad nebeski otac to neposlušno dete uzme sa ovog sveta, jer ga to dete sramoti. Pisac ovdje kaže da bi ti bilo bolje da slušaš svog nebeskog oca, jer te on kara u ljubavi. Ali ako budeš i dalje uporno grešio, možda će te odvesti kući. Nastavit će se.